Ljóðaljóðin, fimmti kafli. Ég hef komið í garð minn, systir mín brúður, og tínt mér myrru og ilmjurtir, neitt hunangs og hunangsköku, drukkið vín mitt og mjólk. Etið vinir, drekkið, gerist ölvaðir af ást. Ég sef en hjarta mitt vakir, elskugi minn knýr dyra. Ljúktu upp fyrir mér, systir mín, ástin mín, dúfan mín líta lausa. Höfuð mitt er alvott af dögg, hárlokkarnir af dropum næturinnar. Ég er komin úr kirtlinum. Ætti ég að fara í hann aftur? Ég hef þvegið fæturna. Ætti ég að óhrenga þá? Elsku ég minn réttir höndina inn og hjarta mitt ólgar af þrá. Ég stend upp til að opna fyrir elskuga mínum. Myrra drýpur af höndum mínum, rennandi myrra af fingrum mínum, á handfang lokunar. Ég lík upp fyrir elskuga mínum, en elskugi minn er farin, horfin. Ég verð frávita er hann hverfur. Ég leita hans en finn hann ekki. Kalla á hann en hann svarar ekki. Ég hitti verðina sem ganga borgina. Þeir slá mig. Þeir særa mig, mötlinum sviftaðir af mér, verðir múrana. Ég særi yður Jerúsalem dætur. Ef þér finnið elskuga minn, segið honum þá að ég sé sjúk af ást. Hvað hefur elskugi þinn fram yfir aðra? Þú fegust kvenna. Hvað hefur elskugi þinn fram yfir aðra? Að þú særir og svo. Elskugi minn er bjartur og rjóður og ber af 10,000. Höfuð hans er skýra gull. Lokkar hans hrafnsvartir döðluklasar. Augu hans eins og dúfur við læki. Baðaðar í mjólk við bakka fullar tjarnir. Kinnar hans sem ilmreitir og kryddjurtabeð. Varirna liljur sem myrra drýpur af. Hendur hans gullkefli, lögð dýrum steinum. Kviður hans fílabein, alsett safírsteinum. Fótleikir hans eru sem marmarasúlur, á stalli úr skýra gulli. Ásýndum er hann sem Líbanonsfjall, tígulegur sem setrustré, munnur hans ljúffengur og allur er hann yndislegur. Þetta er vinur minn, Jerúsalem dætur. Þetta er ástvinur minn.